Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji dekabry, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmen häkimiýetleri täze ýylyň alkymyna raýatlary 5 kilogram uny, 5 litr araklanmadyk paxta ýağyny döwlet bahasyndan berýärler. Türkmen owan araçagynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Marda biometrik pasport üçin sapkarlı suratı düşen erkekler soruğa çekilir ve beylaki tədəliklər. Odali bunun havarlarının da olar bilen kirimin yoksun anına uğruan tanış ediyarın. Büyük Qazaqistanda yerleşen Bek Air kampaniyasının üstü 95 yol olçulu 5 ekipaj ağdalı uçarı 27. dekabrda Almaty'nin olayını asmana götürülenine yıkırlı ve ağzından 12 adamın ölümünü 14 adamın yaralanmağına sebep oldu. Resmiler 66 adamın hastahana alınıp gidilendiğini aittiler. Onların 44'ü hastahanada alınıp kalını. 18 adamın yağdayı ağır. Qazaq prezidenti Kasım Jomart Tokayev 28. dekabry uçur heliatçylygynyň pidalarynyň hormatyny ýaz günleýip ygran etdi. Aviasiýa häkimetleri uçurun iki gatly bina gelip urmadyndan öň asmana göterilen wagtyny badyny gaçyranyny we beton haýaty bögüp geçenligini aýtdylar. Yolovçu çori odolki Astana şehirine var yardı. Günörtü İran'ın bu şehir atom elektrik istansiyasının koloyunu deslapki uyucu 5 magnitudun uğrak olan yerlanması oldu deyip Abasa'nın Evropa ekspertleri 27. dekabrda İr'den haber verdiler. Birleşen Ştatların geologiya gödöçülüğü yerlanmasını ağrım deyip kasiyetlenirdi. Bu onun düyüklü ziyanı yetirip bilecektiğini anladiyar. Yerlanmasının ocağı bu şehrin İran'ın Part Aylığı'nın günörtü kenarındaki yadır elektrik istansiyasının günlü oranını 50 kilometre uzakluğuna yerleşer. İran, noyabrda Rus injinerçilik ve uran tecrübelerinin kömek esasında bu yerdeki deskalarını giyingeltmek taslamasının çağını ikinci yadır reaktor için beton uymağı başladı. Yakın ünlü orda ilkinci atom elektrik istansiyası olan bu şehir 2011-nji ýylda Rus teknologiýalaryny ulanmağa başlady ve BMK'nın halkarı Atom Energiýesi Agentliginiň gödökçülük hatyny işleýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň Tripoli'nin talap esasında Libya mümkün bolsa tez ýanwardan goşuny berýändigini aýdýar. Bu çäri Türk eskerleriniň Kreml bilen iltigli diýilýän we gowga gaplanan demirgazyk Afrika ýurduna söwüşýär diýilýän hakyny tutulan söwüşçiler bilen ýüzeýiz bolmagyny getirip biler. Tripoli'de bir resmi 26. dekabrda Ankara Türk karvularının hova, guri yer ve deniz güýçlerinin gollugyny iyi vermek üçin resmi haýyşyň ýollanmagyny tasdyk etdi. Libiýanyň BMK tarapyndan ikrar edilen milli alalaş hökümeti Tripoli'de General Halife Haftar'ın günnogorda yerleşen Libiýa milli gosununa garşy durup häkimiýette saklanmaga çalyşýar. Aýdylmagyna görä Haftar'ın gosunu ortaýet Gytaý, Müsir, Birleşen Arap Emirlikleri we Iordaniýa tarapyndan gollanýar. Milli Alalas Kökmeti 2016-njy ýylda uzak ýyllyk diktator Muammar Kaddafi 2011-njy ýylda NATO güýçleriniň gollan gowgolygy netijesinde häkimiýetden agdarylandan soň dören başbaşlyklyk içinde BMK'nyň araçylygyna guruldy. Moskwa Türkiýanyň Libiýa goşun yerleştirmegine garşy duýduruş berdi. Emma Recep Tayyip Erdoğan Rus tankyny ret etdi. Rus polisiýasy oppozisiýon siýasatçy Aleksey Navalnyň Moskwadaky korrupsiýa garşy gazanasyna garşy ýene bir reýd geçirdi. Navalny öreydi yurdun ikinci ulvankının yolbaşısının karşısına geçirilen dernoğun neticelerini çap etmeğin önünel maksinan su hükmününü hasiyetlendiriyar. Federal tutkulluğunun yüzleri maskalı ve kelleleri kaskalı afisiyerleri 26. dekabrda yerli vakti bilen günörtanlar kapıyını kesip Navalny'nin ofisinden sürat çıkarmalarından ön edaranın yanındaki video kameraların önünü ağladılar. Navalny reydin resmi taydan gaznanın direktori Ivan Zdanov'un karşısına koyulan cenayetlerin onun çeğinini. Onu Dimon atlanır mı diyen atlan YouTube kanalına çap edilen videonu ötürmeyenli için geçirilenliğine aitti. Ama bu aramızdan Navalny böyleydi korrupsiyaya karşı gaznanın golüydü Andrei Kostin. Dövlü değişilgünlaki Karadvankı'nın yolbaşı sıvavatta geçirilen derine gülen bağırlığını öngösürüyar. Siz haberler dinlediniz.